Pásmo biblických hodin o modlitbě. Dnešní téma má název Modlitba za spasení a Ducha Svatého. A konkrétně budeme mít před sebou modlitby Korneliovi a Petrovi. Dnešní čtení bude delší, protože si musíme přečíst celou 10. kapitolu knihy Skutků. Tak se do toho dejme. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3. hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj Kornélie. Pohlédl na něj a pln bázně řekl, co si přeješ, pane? Anděl odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když odešel ten anděl, zavolal si Cornelius ze svých lidí 2 sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže. Všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Jope. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší, podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3krát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Korneliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl, jsou tu 3 muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaku s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli, posílá nás setník Cornelius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Na zítří přišli do Cezareje. Cornelius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Cornelius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil stát a řekl, vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr zhledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim. Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. Kornélius odpověděl, jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se odehrálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však 3. dne vzkřísil a dal mu zjevit se, nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávali svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my? A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. Tolik ze čtení Božího slova. Já jsem vybral celou tuto 10. kapitolu z toho důvodu, že vidíme, že modlitba tady je v plné souvislosti s životy těch lidí. Modlitba není odtržena od praktického jejich života a konání, je nedílnou součástí. Dokonce jsme mohli číst, že to byla v případě Kornelia tradiční pravidelná odpolední modlitba. Tak se modlil týdny, měsíce, asi i roky a žádné zjevení anděla nepřišlo. Jenom s tím chci jako naznačit, že když máme to téma o modlitbě, tak mají smysl naše pravidelné, každodenní, abych tak řekl, rituální modlitby, jak to máme ve zvyku, každý podle svého, buď ráno, večer nebo kdykoliv. Židé to měli třeba jako Daniel 3x denně a tak dál. A tak to je taková jako poznámka, že vidíme, že modlitba byla součástí, bytostnou součástí pohana, který nějak uvěřil v Hospodina Kornelia a apoštola Petra úplně stejně. U Petra to byla zřejmě spíš spontánní modlitba v jeho případě, i když to přesně nevíme. To nejdůležitější bych řekl hned na začátku, co by nám mělo teda zůstat z těch biblických hodin. To pásmo o modlitbě už končí pomalu, teď v červnu ho ukončíme, pak budou letní biblické hodiny a pak se od září uvidí, co bude vhodné vzít. Ale to důležité tedy je a nejdůležitější, modlitba je člověku dána k tomu,
aby budoval vztah s Bohem. Modlitba tedy jinak řečeno není proto, že to je dar k tomu, abychom si tím vylepšili náladu nebo abychom docílili svých nějakých záměrů a použili proto Pána Boha, ale modlitba je k tomu, abychom žili s Bohem. Je to tak, jak to říkal švýcarský teolog Emil Brunner, když někdo uvěří, tak se modlí. Jo, je to tak jako přirozená věc. Přičemž platí, že vztah Pána Boha a člověka, jak to komentuje profesor zesnulý Pavel Filipy, nezačíná od modlitby, nýbrž od evangelia. Vztah člověka a Boha nezačíná od naší modlitby, ale od evangelia. Modlitba je odpověď, je to druhý, nikoli první krok. My jsme byli osloveni a tak se modlíme. Nás se Pán Bůh dotknul, tak se modlíme. Nás inspiroval, tak se modlíme. Nám dává naději, tak se modlíme. Třeba i na uzdravení našich blížních a tak dále. Modlitba je tedy odpověď na Boží jednání. Což beze zbytku platí i tam, kde se lidé modlí za spásu druhých. Najednou si uvědomujeme, že evangelium je dobrá zpráva, spasení je hotová věc, proto se modlíme za druhé. Nebo jak jsme si v neděli řekli, byl seslán Duch Svatý na církev, vylit, proto jsme pokřtní Duchem Svatým, není na co čekat, proto se modlíme, můžeme radostně přijmout Ducha Svatého, modlit se, ať lidé se Duchu Svatému otevřou. Máme dnes před sebou dvě modlitby a dva konkrétní modlitebníky. Římského vojáka Kornélia a pravověrného Žida, pak tedy apoštola Petra. Jejich modlitby se staly pro církev velikou výzvou, aby se křesťané odvážně a ve velikém očekávání modlili za spásu světa a za Ducha Svatého, který se sestupuje na lidi, kteří v Krista uvěří. Ten příběh z 10. kapitoly totiž je úplně zásadní v celé té knize skutků apoštolských, protože když si vzpomenete, jak Pán Ježíš říká učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte a zvěstujte království nebeské do celého světa, počínaje tedy Jeruzalém, že jo, Judsko, Samaří a do celého světa. Jo. Tak 8. kapitola skutků mluví o tom, jak se dostali do Samaří a 10. kapitola právě mluví o tom, že první pohán, Říman, ten Kornelius uvěřil a byl taky naplněn Duchem Svatým. A to je to přelomové. Modlitby Korneliovi. Už jsem řekl a opakuju, římský voják, setník, pluku zvaného italský, žil v Cezareji. To dnes, když přijdete do Cezareje, tak tam jsou takové sloupy toho paláce. Žil tam teda Herodes Veliký, Cezara dostala jméno po Cezaru Augustovi, 100 kilometrů nad Jeruzalémem, oficiální sídlo Herodovců a římských prokurátorů, tedy ani Pilát tam nebydlel. Teda ani Pilát nebydlel v Jeruzalémě trvale, ale právě tam. Kornelius patřil mezi takzvané bohabojné, což znamenalo, že se přiklonil k víře v jednoho hospodina, v jednoho boha, plně začal akceptovat etické normy Mojžíšova zákona, ale nedal se obřezat. To znamená, nepřiklonil se k židovství jako naprosto se vším všudy, tak jak to učinili takzvaní proselité. Takže do určité míry si držel ještě nějaký odstup od toho plného nároku Mojžíšova zákona a celého židovství. Cítil asi, že ne zcela se tomu všemu chce poddat. Lukáš zaznamenal konkrétní Korneliovi, teda nezaznamenal konkrétní Korneliovi modlitby. Tam zaznamenal, že se pravidelně modlil a že se modlil ve 3 hodiny, jako my jsme se dneska sešli ve 3 hodiny. A zřejmě teda to byl vytrvalý modlitebník. No bodejť ne, byl to voják, zvyklý na nějakou taky disciplínu a na nějaký řád života. A Lukáš taky popisuje, že to byl člověk, který ale, já trochu použiju vulgarismu, neměl jenom plnou hubu svatých řečí, ale také činil, konal. Takže Pán Bůh vlastně odpovídal na jeho modlitby a almužny, tedy skutky milosrdenství. Takže byl to člověk duchovně a lidsky vyrovnaný. Mohli bychom říci, že jeho slova se naplňovala v činech. Jo, že jeho víra nebyla odtržena od praktického života a vztahu. Takže Korneliova víra byla taková, že ho víra zavazovala k praktickému životu. Nevíme, za co se Kornelius přesně modlil, protože on zdá se o Kristu ani Petrovi nic jako moc nevěděl. My bychom si mohli myslet, že tam všichni věděli o Ježíšovi, ale to tak zřejmě nebylo, protože víme, že teda se mu zjevil anděl a řekl mu zavolej Petra a ten ti jako všechno jako poví. Jo? Takže nevíme, za co se všechno modlil. Uvažme ale následující. Kornelius byl pohan, nebyl žid ani křesťan, byl římský voják, patrně kapitán, byl to člověk osvědčený v boji na život a na smrt, protože všichni vojáci procházeli všelijakým nasazením v přímé linii, nebo v první linii. Věřil v jediného Boha i se svou rodinou, ale měl tam teda nějaký distanc od Boha. No a Pán Bůh přijal jeho modlitby. To se mi na tom velice líbí. Že Pán Bůh přijal modlitby někoho, kdo se ale Hospodinu ještě neplně odevzdal. Někdy bychom si řekli, no tak Pán Bůh mě vyslyší, až když budu dokonalý. Až když teda jako se vším všudy, až když Pánu Bohu všechno odevzdám, až když všechno udělám, tak pak budu mít nárok na to, že Pán Bůh jako mě vyslyší. Tady najednou vidíme, že v případě Kornelia a pak i v případě těch jeho domácích víry to tak nebylo, protože tam, my jsme to už dneska nečetli, Petr nebyl ani v polovině svého kázání, už na něj sestoupil Duch Svatý. Jo? Tak to je takové jako taky moc hezké. Zdá se, že pro Pána Boha opravdu není důležité, je-li člověk žid nebo pohán. I to je podstatná informace. Jestli někdo se narodil v křesťanské rodině nebo nenarodil se v křesťanské rodině. Je-li voják nebo civilista. Je-li na 100% odevzdán Hospodinu, ale je-li upřímný a pravdivý ve svém srdci. Zdá se, že toto bylo to podstatné. V Žalmu 66. čteme, kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. A Jakub píše, kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané výchřicí, ať si takový člověk nemyslí, že od Pána Boha něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. A Petr řekl pak Korneliovi, Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Jak jsem tady pověděl, nevíme, za co se přesně Kornelius modlil, víme však, jak mu Hospodin odpověděl. Z toho usuzujeme, že Kornelius ve svém srdci nepěstoval žádnou ničemnost a nebyl rozpolcený. Pán Bůh se Korneliovi ukázal skrze anděla, poslal mu anděla. Angelos je poslaný, jo, tak prostě byl to někdo, koho poslal Pán Bůh ke Korneliovi. A to se mi vlastně na tom moc líbí, že ten Kornelius se pravidelně modlí, on si žádné boží zjevení nenaplánoval. Ani jako nevysnil. Když se pravidelně modlíte den co den, A tak jako asi těžko si budete každý den chtít naplánovat, že budete mít zjevení. Že jo? To je prostě vždycky něco mimořádného od Pána Boha. A Pán Bůh teda mu odpověděl, ale odpověděl mu zajímavě. My bychom možná čekali, že teda Pán Bůh mu teďka všechno řekne, ten anděl nebo kdo. Vůbec ne. Pošli pro Petra, Petr ti řekne všechno. A to se mi na tom vlastně líbí, protože my dnes máme před sebou dva lidi, dva modlitevníky, kteří o sobě neví, ale ty modlitby je vlastně dali dohromady. Protože máme teď před sebou Petrovu modlitbu. Petr vyšel za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Také nevíme, za co se modlil. Mohli to být žalmy a chvalospěvy, docela bych si to tipnul, protože když bychom četli před tím, co ten Petr prožil, tak v Lídě Kristus uzdravil 8 let ochrnutého Eneáše. A mnozí, kteří to viděli, se obrátili ke Kristu a v Jope byla zase po Petrových modlitbách vzkříšena Tabita. Takže Petr musel být naplněn velkou radostí a vděčností Pánu Bohu a úžasem nad božími činy. Petr, který když vlastně po letnicích, když byste otevřeli skutky 3. kapitolu, když tam toho ochrnutého u chrámu pomůže zvednout a ten ochrnutý je uzdraven, tak Petr pak vysvětluje těm lidem, kteří si nad tím kladou otázky, tak Petr říká, ale to se nestalo nějakou naší zbožností mimořádnou. To se nestalo tím, že my jsme nějací jako skvělí, já a Petr Jan, jo, ale mocí boží. Takže Petr v tom byl takový jako už zralý člověk, že věděl, že ne on má tu moc, ale že to Pán Bůh koná tuto chvíli skrze něho. No a tak i naše modlitby jsou nějakým způsobem odrazem toho, co žijeme, kde žijeme, co prožíváme. Podle toho se také víc modlíme, prosíme, děkujeme, chválíme, vyvyšujeme Pána Boha. Nedivil bych se, kdyby tedy Petr na modlitbách jásal, nebylo by divu, také kdyby se pokořoval před Bohem, Bohem, který křísí mrtvé. Každého pozorného čtenáře aspoň trochu pozorného zaujme skutečnost, že Pán Bůh jednal zároveň s modlitebníkem Kornéliem a modlitebníkem Petrem. Jak už jsem to řekl, oni o sobě neví, ale jsou to dva lidé, kteří se modlí. A je to hezká ukázka toho, že modlitby skutečně spojují lidi. Že modlitby nejsou jenom jaksi vertikálou k Hospodinu, ale že tak je horizontála. Že když se lidé vzájemně modlí, žijou s Pánem Bohem, tak nějak nás modlitby spojují. Petr dostal také vidění. Mně se to zdá vždycky trochu úsměvné, protože tam jsme četli, že vyšel za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil a pak tam čteme, že měl hlad a pak se mu zjevil ten anděl, jo, tak my muži, když jsme hladoví, tak jsme všelijak oslabení, že jo, ale nechci to vůbec ironizovat, jenom chci ani vysvětlovat psychologicky zkrátka dobře v nějakém hladu, v nějaké situaci modliteb dostal zvláštní vidění, zjevení. Viděl hory masa, které k němu přicházejí z nebe, jenomže to byla nečistá zvířata. Teďka slyší povel BIS a teďka Petr protestuje, že jako pravověrný žid v životě nikdy nic takového nečistého nejedl a Pán Bůh tam říká tu pověstnou větu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Takže to se opakovalo 3x, což pro pravověrného žida znamenalo, že to je potvrzení pravověrnosti, pravdivosti, že na to je spoleh. A tady vidíme, že když se ten Petr modlil, že na modlitbách prožil proměnu svého smýšlení. To se občas děje. Neděje, samozřejmě já bojuju sám za sebe, abych neměl jenom takové ty střelné a rychlé modlitby. Ono to chce někdy taky se opravdu zastavit a stišit a modlit se. A na modlitbách Pán Bůh proměňuje myšlení, i apoštola Petra proměňoval. Než ten apoštol vylezl na tu střechu, tak byl do té doby pravověrný žid, který v životě nikdy by nic nečistého, žádného vepře a žádného králíka a takovéhle by prostě nikdy nejedl, protože to je Mojžíšem zapovězeno. A ani by se nesetkal s pohanem. Jo, prostě to by neudělal, aby se sám duchovně neznečistil. Ale na modlitbě prožil proměnu svého myšlení, proměnu vztahu k druhým lidem, proměnu i chápání písma svatého a tak dále. Asi to nedovedeme úplně jako duchovně promyslet, co to pro něj jako pro žida znamenalo, že ho najednou Pán Bůh a Kristus posílá k pohanům. Kdo jste četli, že Díku a kříž Davida Wilkersona, tak asi to bylo ještě mnohem těžší, než jít mezi feťáky newyorské. Jo, protože tam šlo Wilkersonovi, řekněme, o život, ale nešlo mu o to, že by se duchovně znečistil. Jo? Že by se stal před Pánem Bohem handicapovaným a tím pádem je přijatelným pro Pána Boha. Jo. Takže ten Petr skutečně jako si musel hodně těžce vnitřně vybojovat, že on může jít do pohanského domu. No. My bychom třeba řekli, že slušný křesťan se prostě jen tak s nějakýma chronickýma darebákama a recidivistama nebaví, že jo, a nemusí to být jenom pícha, může to být jenom strach, obavy a podobně. Ale není to stejné. Takže modlil se Cornelius a modlitby ho vedli k Petrovi, podobně se Petr modlil a modlitby ho vedli ke Corneliovi. Já si myslím, že to jsou někdy takové jako hezké zkušenosti, které občas můžeme mít. Já si dodnes pamatuju, jak jsem jednou v Brně čekal na čekal na trolejbus a jel jsem za bratrancem a tak jsem jenom se modlil k Pánu Bohu, Pane Bože, koho mi pošleš, abych vydal svědectví. A najednou šel můj spolužák asi z páté třídy ze čtvrté, Olin Tulis, dodnes si pamatuju. Tak jsem si říkal, děkuju, Pane Ježíši. Tak jsem mu hned jako, a měl jsem zrovna i tu díku a kříž, tak jsem mu dal knížku a řekl, hele, Olin, můžem si popovídat, jo, věřím v Krista. A pak jsme se párkrát setkávali, jo, že teda modlitby nás někdy mohou vést k druhým lidem, když jsme otevření k Pánu Bohu. To téma dnešní je modlitba za spasení a Ducha Svatého a je to jako v jednom balíku. A právě ty modlitby Kornelia a Petra mě k tomu přivedly. Už se to spolu souvisí. Dnes nemáme na téma rozebrat, co je přesně křest Duchem Svatým, vylití Ducha Svatého. Tyto termíny dnes neřešíme. Ale žasneme nad tím, že když se někdo opravdově modlí, tak přijímá spásu i Ducha Svatého zároveň. Aspoň, jak to vidíme v domě Korneliově. Tam to totiž bylo i důležité pro apoštola Petra. Protože když se pak vrátil, tak mu vyčítali jeho pravověrní křesťanští, ale Židé, ty jsi byl v domě pohana. A teďka najednou ten Petr musel obhájit před církví, no jo, ale za prvé mě tam Pán Bůh poslal a za druhé já vůbec jsem ani ruce na ně nevzkládal. Já jsem ještě ani nedokázal, nebyl u konce se svým kázáním a už Duch Svatý na ně se stoupil. Jo. Takže to bylo jako podstatné i pro tu první církev, že tady nejedná své volně apoštol Petr. Že tady si jako apoštol nechodí kam chce, jak chce, ke komu chce a už vůbec, že by on měl tu schopnost někomu zprostředkovat Ducha Svatého nebo spásu. Ale on byl ten služebník, kterého Kristus k tomu povolal. Ale Bůh suverénně jednal. Chceme-li z dnešní biblické hodiny a textu vytěžit to podstatné, pak to bude asi toto. Modleme se a veďme druhé k modlitbám. Modleme se a veďme druhé k modlitbám. Veďme i naše blízké, kteří ještě nejsou oddaní Kristu, aby se upřímně modlili. My to, že jo, doporučujeme i vězňům v kriminále, že jo, aby se taky modlili. A tam vůbec jako nějaké přesné formulace a pravověrné modlitby nejde, tam jde o upřímnost jako srdce. Jednomu vězni, kterému opravdu hrozilo velmi dlouhé vězení, a on byl v depresi, tak jsem říkal, no tak se modlete, zkuste se něco jako prokopat v modlitbách ke Kristu. Nemyslel jsem tím, že má moc strhnout Boha, ale že ta modlitba je prostě dar. A sám jsem zažil i takovéto své tápání a hledání, jak je tomu s Duchem Svatým. A dodnes si pamatuju, jak jsem v Brně klečel a modlil se a jak se mě najednou ulevilo, že jsem pochopil, ano, Pane Bože, tak jak je spása hotová věc a dar Ducha Svatého hotová věc, tak jako spásu přijímám ve víře, tak i dar Ducha Svatého přijímám ve víře. Není už na co čekat. Na příběhu modlících se Kornelia a Petra vidíme, že spása tedy v Kristu a přes Duchem Svatým jedno jest, ale i tak je třeba se modlit, protože musíme s bázní a třesením své spasení konat, musíme pokorně žádat o další a další naplnění Duchem Svatým. Čteme-li skutky apoštolské i epištoly, setkáváme se na mnoha místech s faktem, že církev musela opakovaně vybojovávat otázky misie, spasení pro druhé, a opakovaně musela prožívat naplnění Duchem Svatým. To, když máme teď po letnicích, tak jsme četli v neděli druhou kapitolu a A hned ve 4. kapitole čteme, jak církev byla v ohrožení, modlili se a teď se to zatřáslo všechno a Duch Svatý je všechny naplnil. Jo, takže to je ukázka toho, jak křesťané nemohou vystačit s tím, že měli jednu, dvě, tři zkušenosti s Pánem Bohem. A tak se tedy modleme. Modleme se podle tohoto textu, který máme dnes před sebou, své pravidelné modlitby, tak, jak jsme zvyklí, nebo si udělejme jiný zvyk. Jo. A i když se dlouho nic neděje, tak to prostě má smysl. A modleme se jistě i za to, ať Pán Bůh s námi jedná a otevírejme Pánu Bohu svá srdce. Modleme se za náš sbor samozřejmě, za naplnění Duchem Svatým, za mladou generaci, obnovu, za misi, za církev, nové volby do rady, za naše nemocné, tak jak o nich víme. Tak to je všechno.